intervija tev.
9.13 minūtes, labi, rīzīsim radio tev klausītājiem. Šajā rītā, nu, man te pilna studija ar kungiem ir. Tā grupa Subscriptum ir klāt. Iepriekšējā reizi mēs viņu satikām pirms viņi devās iekšā savā eksperimentālajā būrī, un, nu, kur jūs radījāt arī tās dziesmas. Nu, tad izstāst, tad kā jums gāja un kas, nu, varbūt tie, kas klausītāji nezina, atgādināt vēlreiz, kas tas bija par jūsu eksperimentu.
Jā, nu, labrīt, laikam, vispirms visiem.
Labrīt.
Dzirdat, viņi tiešām ir daudz. Jā,
tas nebija melots. Nu, kā mums gāja būrī? Nu, gāja visādi pieredze, man liekas, ir vienreizēja un ļoti vajadzīga un laba pieredze. Iznācām ar 4 dziesmām.
Kas bija šita, ka jūs to varēsiet izdarīt, bet kas beigās izrādījās izaicinošākais no visa?
Tas, tad, kad Ozols pēdējā dienā ienāca un pateica, ka pēdējā dziesma nav laba.
Jā, viņš īstenībā viņš ar tādu ļoti diplomātisku pieeju atnāca tā, nu šo varbūt paņemam bišķi malā, ģitāras arī izslēdz mārā, kaut ko jaunu sākam būvēt.
Bet jums pašiem likās, ka ir laba, un tad Ozols atnāca un pateica, ka nav.
Jā, nu Ozols bija tā kā tā dzīves mācība mums uzreiz.
Un tieši otrādā, kas varbūt ir tas, ko jūs, kāds no jums atcerās ar tādu joprojām saviļņojošu sajūtu par piedzīvoto.
Bija ļoti forši, manuprāt, ka iesaistījām arī apmeklētājus. Pirmajā dienā mēs uztaisījām piedziedājumu kopā ar viņiem. Tas saucamais gang vokals, kad visi tā
iesaistīja. Tas labs kopkoris sanāca, jā. Un man liekas, vēl saviļņojums arī bija tad, kad Osokins bija arī. Nu, tajā dienā rakstījām klavieres. Viņš atnāca, viņš piesēdās, noklausījās vienreiz to demo ierakstu, sāka spēlēt, jo mums jau visiem jau bija
tāds brīdis. Viņš tā saka, no šitam īstenībā es tur dažas notis izlaidu, nav tik labi mums visiem tāds kas notis.
Nu, izklausās, ka pieredze tāda, ko jūs uz visu mūžu atcerēsieties, un vai tas būs vēl kādreiz plānojot atkārtot šo?
Nu, tas vairs nebūtu unikāli, bet, nu, jāskatās, varbūt.
Varbūt ne tikai veikalā, bet kaut kur citur jūs varat to būt.
Jā, mums bija ideja kaut kur zem ūdens, bet tur ar skaņu grūti.
Nu, tā, tas varētu būt sarežģītāk, jā. Vai šī dziesma, kur mēs tūlīt arī atskaņosim radio vētrā, mūsu vasara nosaukums, ļoti atbilstoši arī tam gada laikam, ko mēs tūlīt sagaidīsim, vai arī šī dziesma noteikti tapa būrī?
Jā, šī dziesma bija dienā, kad mēs bijām vieni paši, otrajā dienā. Un šajā dienā bija ļoti karsts būrī, patiesībā tur, liekam, arī radās tā ideja. Visi bijām atnākuši šortiņos un kreklos tikai.
Mm-hmm, un tad tikai, un par ko ir dziesma, ne jau droši vien par šortiem un krekliem tikai?
Nu, ne tikai.
Botām, biksēm.
Botām, biksēm.
Kaut kāds vēstījums iekšā.
Vēstījums jau mums ir visās dziesmās, bet te laikam par to cilvēka nebeidzamo tieksmi, ka mums nekad nav gana, un mēs to arī salīdzinājām ar tādu kā vasaras fenomenu, īpaši, manuprāt, latvietim, kurš dzīvojas gadu tumsā, un tad pēkšņi ir gaiši.
Jā, vasaras mums patiešām nekad nav gana. Paldies arī, ka jūs šādu dziesmu esat radījuši, mums turpināsies tā, un pat sāksies, jāsaka, jau vasaras sajūta. Subscriptum mūsu vasara, radio tev klausītāji aicināt arī izteikties par dziesmu 2720 2720.
Smaršo pēc popkorna, kāds pie loga klauvē. Kur tad mūs aiznesīs siltās golfa straumēs? Dažas stundas vēl jau pagaidīs, dažas kilometrus saujas. Jau mūs izdzēsīs, tā vismaz pilsētā klīst baumas. Nekad, nekad, nekad nav gana, gana, gana. Mūsu vasara tik gara, gara, gara. Nekad, nekad. Nekad tik īsi tagad rīti, mēs krītam tad, kad saulē,
krītam tad, kad saulē.
Horizonti un mīti, tie mūsu labākie draugi,
labākie draugi.
Un mūsu stāvoklim nav svara. Mūsu vasara tik gara,
Nu ko, šie bija grupas subscriptum, nu iesāka viņi mūsu vasaras sajūtu un tā, lai arī tā turpinās un dziesmu mūsu vasaru. Nu kā tad rādās tā jūsu vasara, ja mēs pieņemam, ka tā jau, nu, principā ir sākusies? Kādi plāni?
Nu rādās labi, es došu vārdu Maiklam, viņš nav sen pateicis.
Aiziet. Mūsu vasaru? Nu, par vasaru es vēl nezinu, bet tepat maijā mūs jau gaida divi koncerti, kur mēs šo albumu tā kā gan prezentēsim, gan arī citas dziesmas savas spēlēsim, tad viens būs Rīgā. Un otrs būs Liepājā, kas interesanti Liepājā mums būs līdzīgā konceptā, kā mums bija subbūris, ka tas ir kā pop-up ierakstu studija, tad Liepājā mums būs pop-up koncerts.
Nu,
arī diezgan netipiskā vietā viņš notiks, tā kā piesekojas soctīkliem, tur visu var informāciju arī atrast par šiem koncertiem.
Jums ir arī šajā dziesmā iznācis, albums vesels vienā dziesmā, ne, bet arī albums jums ir iznācis, bet videoklips arī ir dziesmā iznācis, kas tajā redzams, ko var tur iemraudīt.
Šis, es teiktu, ir tāds kā lirika video, bet viņš ir ļoti interesants, mēs paši viņu būvējam, kā vienmēr mēs būvējam. Tur jūs redzēsiet tādas ēnu spēles, mēģiniet tādu pazīt, kurš ir kurš.
Pilna emocija gama.
Pilna emocija
gama. Visas vasaras sajūtas, viss iespējama.
Nu, es domāju, labākais karaokes gabals, nu, labāka nebūs jums. Pagaidām.
Nu, tas augsta latiņa. Augsta
latiņa ir uzlīts. Superhīts.
Vasaras karaokes superhīts. Nu, ja jūs neesat ieintriģēti tagad, tad es nezinu, nu jāiet ir noskatīties. Puši, paldies, kā atnācāt. Nāciet vēl, radiet vēl, un lai jums visu šī vasara ir, nu, tāda, ka jūs var beigās varat teikt, nu, tā bija mūsu vasara.
Jā. Paldies tev.
Paldies. Čau. Tā.
Dzīves stila radio. Radio tev.